subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha augustna waa lix sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo boggeen internetka ee v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dowladda kanada oo mamnuucaysa isticmaalka hubka.
marka sharcigan runtii aad buu noogu wanaagsan yahay, wuxuu noogu wanaagsan yahay runtii qoryaha loo isticmaalay dhalinyarada ama qaarkood ka mid a kulley dhalinyarada marka la dilaya, qaar ka mid a xataa soomaada ayaga isdilay. marka runtii qoryahaasi waxay ka imaadeen america.
waxaa kalood maqli doontaan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo guulo ka sheegtay dagaalkii ay dhowaan la galeen al-shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii dunida. qaraxyo ayaa laga maqlayay hawada sare ee khaza oo ka dhashay gantaalo laga soo riday dhanka marinka kuna wajahan israa'iil kadib markii la dilay hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa aljihaad alislaami taysiir aljacbari oo ku dhintay duqayn israa'iil ay la beegsatay. sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza, weerarada israa'iil waxa ay ku dileen 10 qof oo ay ku jirto gabadh 5 sano jirtay, marka lagu daro 10 iyo dhaawaca. maleeshiyada falastiiniyiinta ayaa soo riday in ka badan 100 gantaal, taasoo ah jawaabtii ugu horreysay ee duqaynta israa'iil. nidaamka difaaca hawada israa'iil ayaa awooday inuu dhexgalo intooda badan. ciidamada israa'iil ayaa bartilmaameedsaday goobo ku yaala marinka, iyagoo sheegay inay jawaab u tahay khatarta tooska ah ee dhaqdhaqaaqa aljihaad alislaami. wakaaladda nukliyarka ee ukrain ayaa sheegtay in gantaalada ruushka ay waxyeelo u geysteen qayb ka mid a warshadda tamarta nukliyarka ee weyn ee dalkaasi oo uu ruushku iminka gacanta ku hayo, laakiin ma jirto wax fallaadho ah oo shucaa ah oo ka dhashay. wakaaladda energy atom ee dalka ukrain ayaa sheegtay in qaybta nitrojiinka iyo oksijiinta iyo xadhkaha korontada ay waxyeeloobeen, taasoo ah warshadda ugu weyn ee qaaradda yurub oo ku taalla koonfurta ukrain. saraakiil maxalli ah oo ruushka u magacaabay ayaa ukrain ku eedeeyay duqaynta goor hore. ukrain waxa ay sidoo kale ku eedeysay ciidamada ruushka in ay gantaalo ku soo rideen goobaha rayidka ah ee goobtaasi u dhow, iyagoo adeegsanaya xeelado lagu tilmaamay kuwa argagixiso. subax wanaagsan dhegeystayaal. dowladda kanada ayaa si deg deg ah ku dhaqangelinaysa mamnuucista hubka oo ay ku dhawaaqday 2 bilood ka hor. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay inaanay sugi doonin inta uu sharcigaasi ka ansixinayo baarlamaanku oo hadda iyagu fasax ku jira. soomaalida ku nool dalka kanada ayaa ka mid ah bulshooyinka sida aadka u soo dhoweeyey mamnuucista hubka. warkan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji.
dowladda kanada ayaa qorsheynaysaa inay 2 toddobaad gudahood ku dhaqangeliso mamnuucista hubka soo gelaya dalkan, iyadoo raacaysa tallaabooyin u ogolaanaya middaasi oo sharcigu waafaqsan, iyadoo aanan lala sugin meelmarinta mudanayaasha baarlamanka. sidaasi waxaa jimcihii sheegay wasiirka badqabka dadweynaha ee kanada Marco Mendicino. mamnuucista hubka ayay dowladda ku dhawaaqday bishii may ee sanadkan kadib markii ay kordheen faldembiyadyada loo adeegsado hubka. sharciga mamnuucista hubka lama ansixinin ka hor inta baarlamanku aysan gelin fasaxa xagaaga. hase yeeshee waxaa lagu wadaa in dabayaaqada bisha dambe ay ka doodaan ka hor inta aanan la meel marinin. inta ka horeysa se xilligaas, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Melania Joly ayaa sheegtay in ay sharciyad u haysato mamnuucista ruqsadda wax walba oo laga dhoofinayo ama laga soo dejinayo kanada. waxay tilmaantay in hadda wixii ka horreeyey aysan jirin ruqsad laga rabay kuwa keena hubka. waxay intaasi ku dartay in iyadoo la shaqaynaysa wasiirka badqabka dadweynaha Marco Mendicino inay la yimaadeen fikraddan ah in qofka raba inuu hubkeenu u haysto ruqsad, balse ruqsaddaasi hadda ma bixin doona, ayay tiri. bulshada soomaalida ee dalkan kanada ayaa ka mid a kuwa sida ba-an u saameeyey hubka kadib markii dhalinyaro soomaali ah ay isdileen ama la dilay. Soomaalida ayaana kamid ah dadka sida aadka u soo dhaweeyay in hubka laga mamnuuco dalkan
runtii Xuseen oo waxaan maaynaa wadamada kale adduunka intiisa kale diasporada waxaan uga duwanahay dilalka runtii qusayay dhalinyarada Soomaalida America way jirtaa Ingiriiska jira laakiin Canada meel lama ma jirto runtii qof walba Soomaaliya waa soo taabtay arrinkan dilka dhalinyarada Soomaaliyeed maana ku dhacay xilliga aan soo dhaafnay runtii wuxuu ahaa wax argagax ah wax community ku reebay walwal iyo bahar marka sharcigan runtii aad buu noo wanaagsan yahay wuxuu noo wanaagsan yahay runtii qoryaha loo isticmaalay dhalinyarada ama qaar kood kamida kulli dhalinyarada marka la dilay qaar kamida xataa Soomaalida ay astiray marka runtii qoryahaasi waxa ka imaadeen America marka qoryaha laga mamnuucay wadankan manaha waxa la mamnuucay qoryo dhan marka qori kale oo sharci daraas ku iman karaa marka runtii faa'iido noo leedahay waxaan filnaa in sharciyan marka maaragtay la pass gareeyo in maaragtay borarka xoog la saaro America si aan qori dambe uga soo gelin runtii faa'iido weyn noo tahay ilaahay casa wajalla maaragtay anaga joojiyo runtii ilaahay anaga qabto anaguna waxaan u baahan dadaal runtii waa arrin aad nagu wanaagsan
warbixin dawladdu ay soo saartay ayay ku sheegtay in Canada loo soo dhoofiyay bastoolada lagu qiimeeyay $26.4 million intii u dhaxaysay bishii January ilaa June sanadkan taasoo sida la sheegay 250% ka badan marka loo barbardhigo isla bilahan sanadkii tagay wasiirka badqabka dadweynaha Canada ayaa aaminsan in talaabooyinkan ay sababi doonaan hoos u dhac ku yimaada hubka soo gala dalkan Xuseen Urxaaji VOA Toronto
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA taliyaha ciidamada xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia General Maxamed Ahmed ayaa markii ugu horeysay warbixinta ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo tan qaranka la hadlay isagoo ka warbixiyay khasaaraha rasmiga ah ee ay Al-Shabaab u geysteen dagaaladii dhawaan dhexmaray ciidanka xoogga gaarka ah ee deegaanka iyo Al-Shabaab taliyaha ayaa sheegay in ay ka dileen Al-Shabaab in ka badan 800 oo maleeshiya ah oo ay ku jiraan 24 mas'uul sidoo kalena ay ka qabteen Al-Shabaabka maxaabiis dhan 290 qof warkan waxaa jirjiray soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata
taliyaha ciidanka xoogga gaarka ee dowladeedka Soomaalida General Maxamed Ahmed ayaa markii uu horeysay warbaahinta ciidanka xoogga gaarka ee dowladeedka Soomaalida la hadlay iyo tan qaranka ayaa markii uu horeysay faahfaahin ka bixiyay dagaalada dhexmaray ciidamada liibiya booliska ee dowladeedka Soomaalida iyo kooxdii Al-Shabaab ee dhawaan duulanka ku soo qaaday deegaanka waxa uu taliyuhu ka warbixiyay khasaaraha rasmiga ah ay gaarsiiyeen Al-Shabaab isla markaana caddeynayaan in Al-Shabaab laga dilay in ka badan 800 oo dagaalyaalna ah oo ay ku jiraan 24 mas'uul sidoo kalena sheegay taliyuhu in laga qabtay ku dhawaad maxaabiis dhan 92 qof
waa la ogyahay bisha 14-keedii markay ahayd taariikhda Itoobiya bisha amle in Al-Shabaab noo soo qaaday dagaal ay aad u qorsheysay marka dagaalkii afar meelood ee dagaalku soo qaaday ciidanka uu u birdhigay wixii uu maaganaana muuna gaarin cadowgu wuxuu maaganaa wadankeena soo galo wax alla wuxuu doono sida Soomaaliya oo dhan kale uu ka sameeyo khasaaraha gaaray adu amaraar ahaan wixii amaraar ahaan ee weyn ee deeragga Ameerika ay ugu ballan qaaday inay $10 million iyo $15 million la siinayo haddii la keenayo marka lagu daro 24 nin oo raggii waaweynaa abaan leenay waxaan aan marka annagu marka leenahay ama shaalaqamari ama birgiri mari aan leenahay ciidanka hayste amiir la yidhaahdayada da wixii soo galay meeshan ama amiiraha ada ama wax kale ahaade uu dhinto taas darteed 813 nin ayaan anagu imika tajabaad aan miiska aan taranay ku dibad gudaha ah iyo ku xadka ah iyo ku xariirina lagu soo weeraray ba iyo ku ay dayuurada laysay 813 Al-Shabaab ayaanu dibtay ilaa 320-340 dhaawacana meelihii ay geeyeen ayaanu xogtooda ka helay markii Al-Shabaab jabki ugu weynaa ayaanu gaarsiinay nolosha abid waxaan Al-Shabaab aan la qabannin oo adduunka aan ka dhicin ayay kala kulantay dagaalkii halkan ahaa 92 nin oo Al-Shabaab ah oo nool ayaan gacanta ku haynaa
gabagabadii General Maxamed Ahmed taliyaha guud ee ciidanka liibiya booliska dowladeedka Soomaalida ayaa bogaadiyay midnimadii ay muujiyeen bulshada deegaanka dal iyo dibadba taasoo uu sheegay in bulshada ay muujiyeen inay mid yihiin
dagaalkii mideeyaha in loogu magacdaraaban aan odhan lahaa waayo maxaafid iyo nin aan maxaafid ahaynba nin odhanaya al-shabaab tuway ma xaldanay dadka xaldan wali anuu ma arkin nin nasoo garab istaago oo nasoo caawiyo maxaan qabtaa xageenina ka caawiyaale mooy nin naam negative oo naga soo horjeeda ma arkin taana wadaniyada loo muujiyay maanta in al-shabaab laga hortago la iska celiyo in cadawada kale ee inagu meelmeersan oo kalana ina saal loo garab istaago wadankeena la ilaasho oo nin walba wadanka mid af ku ilaaliya mid qori ku ilaaliya min naftiisa oo hura ina sida maanta tan aynu isu raacnay aan isu wada raacno yaan anigu oran lahaa dadku maanta tan ha ku cilmi qaad oo in heshiisiyo dagaalkan uu iskeen raacsiyo dagaalkan cid kasta oo wax kasta nagu soo qaata ama dhinac kale saa inaan ugu midowno ayaan oran lahaa.
Maxaa Abdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. afhayeenka aqalka wakiilada ee kongareska maraykanka nancy pelosi ayaa booqasho aad loo hadalhayay dhowaan ku tegtay jasiiradda taiwan. booqashadan ayaa muran badan dhalisay iyadoo oo dowladda shiinaha oo u aragta taiwan qayb ka mid a dhulkeeda ay aad uga xumaatay. arrintan ayaa keentay in shiinuhu uu bilaabo dhoolatuskii ugu ballaarnaa ee militariga shiinaha oo laga bilaabay meel aad ugu dhow biyaha jasiiradda taiwan. madaxweynaha taiwan ayaa iyaduna sheegtay in dalkeeda uu soo wajahay hanjabaad militari oo si ula kac ah usii kordhaysa. haddaba dalalka arrintan sida weyn isha loogu hayay ee looga hadalhayay waxaa ka mid a dalka australia. warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diyaariyay wariyaha v o eda ee qaaraddaasi australia, ibraahim cumar baafo.
booqashadan afhayeenka maraykanka ee aqalka kongareska nancy ay ku tagtay taiwan haddaba muxuu ku saabsanaa safarkeeda? waa kan injineer cabdulaahi aadan oo ka faallooda arrimaha gobolka oo noo faahfaahya.
arrintan ku saabsan booqashada afhayeenka baarlamaanka maraykanka nancy pelosi waxa ay qoto dheer la leedahay soo jireen ah in la taageero mataqaanaa dowladaha ama mataqaanaa shicibka ismaamulkooda uu noqdo dimuqrasiga. marka iyagoo ka duulaya arrinta dimuqrasiga ama mataqaanaa yacni wadanka inuu yeesho xisbiyo kala duwan daraaddeed,
in xisbiyo badan oo qaab dimuqraadiyadeed loo hirgeliyo waa yoolka ugu weyn ay doonayaan wadamada reer galbeedka. laakiin shiinuhu ma lahan xisbiyo badan sida uu mar kale sharxayo injineer cabdulaahi.
marka arrintan china halka xisbiga ah ayay sidoodaba maraykanku aada uga soo horjeedaan, especially xisbiga dimuqraadka. marka nancy pelosina waxay ku caanbaxday in ay mataqaanaa meelaha lagu caburiyo dadka ay tagto oo ay ka hadasho oo ay mataqaanaa ka dhiidhiso ay wax ka tiraahdo. adduunka sida uma arkin, dad badan ayaa waxay u arkeen inay tahay mataqaanaa yacni dagaal ooge, in ay mataqaanaa ay doonayaan inay sida ay mataqaanaa ukraine oo kaleeto dagaal ka ogaan dhinaca china. dad kalaa u arkay sidaas.
dalka australia ayaa ka mid ah wadamada ka gaabsaday booqashada nancy ee taiwan.
australia way ka gaabsatay sidaa u aragtaba ninkii prime ministerkii hore ee australia kevin rudd wuxuu ku tilmaamay waxaanan faa'iido u lahayn australia maanta inay mataqaanaa ay ka hadasho ama wax ku darsato. xataa dowladda maraykanku way iska fogeysay booqashadan, waxay u arkay inay tahay booqasho private ah oo ay nancy pelosi private ahaan ay u tegeysa, aysan endorsement aysan ka haysanin mataqaanaa aqalka cad ee maraykanka.
maxaynu ka naqaanaa taariikhda fog ee taiwan iyo sida ay isu maamusho?
arrintan taiwan waa arrin soo jireen oo waqtiga hore soo jirtay. taiwan waxay ka go'day dhulka weyn ee china muddo hore, yacni laga joogo mataqaanaa hadda ilaa iyo mataqaanaa 45 taiwan ismaamul ayay lahayd oo ka dhexeeyey iyagii iyo dhulka weyn. laakiin siyaasadda policy-ga lagu dhawaaqay in mataqaanaa ay china hal tahay oo aysan taiwan noqon karin dal gooni isu taaga 2002 ayaa arrintaas laga hadlay oo mataqaanaa la go-aansaday. marka ilaa intaas taiwan way ismaamushaa, way isdoorataa, doorashooyin kala duwan ay gashaa, hase yeeshee united nationska kuma laha kursi, kuma laha aqoonsina, malaha maraykankuna yani ma siinin mataqaanaa aqoonsi, dowlado badanna ma siinin aqoonsi. waxaana loo arkaa inay tahay جزيرة كامل أه دالك وين إيشانا إني تحي أي الله أركا لكن بقشدا دال بدن أيات وقعب صدي ومتقنا وأركي إني سمع هين وحن عافمات كجرين
مرا هان سفر كيدي وقهري كتكتو دولوينها الشينها يدو سديد لباتن سنو حد كهور أي بوقتي ميل أردي لغو لايا كتال دالك الشينها
نانسي بلوسي يعني أفاينك بارلمانك مريحنك وحيالها إكو عام بحذي أدونك يا وحب كمدي هاي إن أي بوقتو ميلها دالك إيه متقن الديمقراسية دا لغو لاوعو أما الديمقراسية دا إيو أركان إيهو إني سن الكجرين ملاس وحا كميد أسيدة متغانا تيبيت أي تكتها دكور ماشا ليرا هذا متغانا تاينمين سكوير تاينمين سكوير وحاواي ميل تاينا كوتا اللواي وها دكور كعضون أردي جامعة ديت لوحا السوقي مركا ماشا سوي تكتي إيدي لبنين وكالتو ومتغانا يعني كميدة أخلك إن كونغرس كميدة مركا وي كارلين إيدا نفتي هذا وحيا لبنين كي كجيدي سي مركا تاينمين سكوير وضعك كان كتالو يهدو كورك هذا الشيء ميلبون أستاذ سوق الأدنية نوي تكتي
إبراهيم عمر بافي وركب ديو وي ميلبون ميلبون دولك أستراليا
صباح وناكسن ديك السيارة كدول نغلا سعطان والان تأفك الصومالي جاي بيو ايه وستو سيدين كيمانيسا واشنطن مركنا وحاد كسو دواتان وركي ودن بيه عيارها عالمك وحان يغل سعطيني محمود مسعد
waa wanaagsan ee siyaasada dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka wadanka Ingiriiska ee ciyaareedka 2022 iyo 2023 ayaa habeenkii xalay ahaa ka furmay jagada Selhurst Park ee magaalada London ee ariga Ingiriiska iyadoo halkaasi ay ku loolameen kooxda London ka wada dhisan ee Crystal Palace iyo Arsenal kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kulankan laba gool iyo waxba ku guuleysatay yariyahan Martinelli yana goolka koowaad u dhaliyay kooxda Arsenal inkastoo bilowgii hore ciyaarta uu yariyahan ku fursad kale uu gool ku dhalin karay qasaariyay haddana waxa uu soo ragashay in uu kubad dhexeeyo goosha kooxda kubada cagta ee Crystal Palace Arsenal sidoo kale qaybtii ugu dambeysay ee ciyaarta oo shan daqiiqo ay ka dhimantahay kubadu saaka baalaha ka soo tuuray ee yariyahan Gay difaaca iyo kaftanka kooxda kubada cagta Crystal Palace oo tarata han madaxa shabakaysay sagar waxay sidaasina Arsenal waxay ku badisay horyaalkii dalka Ingiriiska ee xalayto furmay laba gool iyo waxba kaliyeed ayaa haata saddex dhibcood leh xali aadka la soo dhaafay Arsenal saddex iyo kulan ee ugu horeeyay waa laga badiyay waxaana haatan dad fara badan iyo waliba taageerayaashu ay rumaysan yihiin kooxdu xil ciyaareedkan inay sidii hore dhaami doonto waayo kooxdu sanadkan lacag badan ayay xidiga doora kasoo bixisay wiilashii reer Manchester City ee guulaha ku geeraari jiray ee Jesus iyo Shinzenko ayay ku soo biirisay kooxda sidoo kale waxa ciyaarihan cusub oo ay soo iibsatay oo kale kooxda uga dhignaa ciyaarihan William Saliba oo saddexdii sano la soo dhaafay kooxdu ama ahaan ku siisay kooxa ka kala jiray wadanka Faransiiska inkastoo sanadkii ugu dambeeyay wacdara ka dhigay kooxda Olympique Marseille haddana xidigaasi dib ayuu ugu soo noqday kooxda Arsenal kulankii xalayna waxa uu noqday ciyaaryahankii garoonka 90 daqiiqo uu dheelay hal qalad xidigaasi ma aanu gelinin waxaana kooxdiisa uu suurageliyay in aan wax gool ah shabaqeeda lagu taabo dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa waxay leeyihiin ciyaaryahan Saliba waxa Arsenal sanadkan ka baajin doonaa goolal badan oo laga dhalin lahaa tababare Arteta haddii sanadkan kooxdiisu ay kaalinta afaraad buuxin weyso waxaa looga cabsanayaa shaqada inuu waydo dhinaca iyo waddanka Faransiiskana aan idhaahday waddanka Jamalka haddii aan jalleeyo ciyaaryahana Saidou Mane ayaa kulankii ugu horreeyay horyaalka waddanka Jamalka Bayern Munich uu saftay kooxdiisu lix gool iyo hal iyo Eintracht Frankfurt kaga guuleysatay lixda gool mid kamid ah Saidou Mane ayaa shabaqa ku hubsaday kulamo kale oo xiiso badan ayaa horyaalka waddanka Ingiriiska fudda la isku dari doonaa galabta iyo caawa Fulham waxay ciyaaraha heerka labaad ka timid waxa ay la ciyaareysaa Liverpool FC Bournemouth oo sidoo kale xil ciyaareedka ku soo biirtay horyaalka waddanka Ingiriiska Aston Villa ay gurigeeda kula ciyaareysaa Leeds United iyo Wolves ayaa kulmaya Newcastle United سين جيمس باك waxay ku soo dhaweeyneysa koox muddo ka badan 20 sano horeelka waddanka Ingiriiska ka maqnayd Nottingham Forest Tottenham Hotspur waxay la ciyaareysa kooxda Southampton Everton iyo Chelsea waa kulanka caawa gordon ba dhici doona oo aad isha lagu hayn doono waana kulan xiiso badan oo la filayo labada kooxood in ay kubad qurux badan soo bandhigi doonaan oo hagaag dhigaysa xubinta ciyaareynta ay ku soo koobayaan tan iyo kulan dambe oo masaxdu idin la soo dhaweeyay
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga
VOA Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah marka dulliga sheer naga socotaan waa laataafka Soomaaliga VOA hadana waxaan soo gaarnay markii aan idin ku celinay qodobada wararka caalamka u darqaroon qaraxyo ayaa laga maqliyay hawada sare ee Qasa oo ka dhashay gantaalo laga riday dhinaca marinka Qasa kuwaasi oo ku wajahan Israa'il kadib markii la dilay hoggaamiyihii daqdaqaaqa al-Jihad al-Islami ee Taysir al-Jabri oo ku dhintay duqeyn ay Israa'il la beegsatay sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa weerarada Israa'il waxay ku dileen 10 qof oo ay ku jirtay gabar yar oo 5 sano jirtay markaas lagu daro waliba 10 iyo dhaawac ah maleeshiyada falastiiniinta ayaa soo riday in ay riday in ka badan 100 gantaal taasoo ah jawaabtii ugu horeysay ee duqeynta Israa'il laakiin nidaamka difaaca ee hawada Israa'il ayaa awooday in uu dhexgalo intooda badan ciidamada Israa'il ayaa bartilmaameedsaday goobo ku yaala marinka Qasa iyagoo sheegay inay jawaab u tahay khatarta tooska ah ee dhaqdhaqaaqa al-Jihad al-Islami wakaaladda nuclearka ee Ukraine ayaa sheegtay in gantaalada Ruushka ay waxyeelo u geysteen qayb ka mid ah warshadda ugu weyn tamarta nuclearka ee dalkaasi taasi oo inka Ruushku gacanta ku hayo laakiin ma jirto wax falaara ah ama shucaac ah oo halis ah oo ka dhashay wakaaladda Energy Atom ayaa sheegtay in qaybta nitrogenka iyo oksijiinka iyo xadka dhinaca korontada ah ay ku waxyeeloobeen taasi oo warshadan oo ah tan ugu weyn ee qaaradda Yurub oo ku taala koonfurta Ukraine saraakiil maxalli ah oo Ruushku magacaabay ayaa Ukraine ku eedeeyay duqeynta goor hore Ukraine ayaa sidoo kale ku eedeysay ciidamada Ruushka inay gantaalo ku soo rideen goobaha rayidka ah ee goobtaasi u dhow iyagoo adeegsanaya xeelado ay ku tilmaameen argagixiso ergeyga dawladda Mareykanka u qaabilsan qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo ku sugan dalka Ghana ayaa sheegtay in sarakac uu ku yimid cuntada adduunka taasoo si aad u daran ugu saameeyay dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya iyada oo sare u kaca qiimaha cuntada uu sababay duulaankii uu dalka Ruushka ku qaaday Ukraine ergeyga dawladda Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayaa safar qaadanaya 4 maalmood ku joogta qaaradda Afrika iyada oo booqanaysa dalalka Uganda, Ghana iyo Cabo Verde inta ay ku jirto booqashadeeda waxaa la filayaa inay kulamadeeda diiradda ku saarto saameynta cunnada ee dunida iyo amni darrada ka jirta qaaradda Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa ku nuuxnuuxsatay in ka hor intaan Ruushku oo ah soo saaraha ugu weyn ee sarreenka iyo saliidda aanu weerarka ku qaadin dalka Ukraine in isla xilligaasiba ay ilaa 195 milyan oo qof ay la daalaa dhacayeen cunto yari soo food saartay oo ka dhalatay xanuunkii COVID-19 danjiraha Mareykanka Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in haatan la filayo in dadka cunto yaridu ku hayso dunida inay kor u dhaafto ilaa 230 milyan oo qof taasoo ka dhigan in duulaanka Ruushka ee Ukraine inuu tirada dadka saboolka ah ee aan cuntada haysan ku sii kordhiyay ilaa 40 milyan oo qof oo dheeraada haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka Caasha Cabdi Maleyk Yeah. اسكاسين نقولو قنيسه فنانه دا عاش عبد امريكا ينقصو غوغوينا بهنتين عدد وستوسيني كيمنسي واشنطن تاني بلس دمبه ولانتا في صومالي في هو ان الاساسيه نبدا